Белорусскую федерацию хоккея сколынула однішуванага скандалу. У аўторак 26 жніўня мусілі адбыцца выборы новага старшыні федерацыі. Паводле шматлікіх прадказанняў, на гэту пасаду мусілі абраць дэпутата парламента Вадзіма Дзвятоўскага, былога алімпійца-малатабойца. Сам дэпутат з імпэтам адгукнуўся на прапанову паўдзельнічаць у выбарах. Яго высунуў клуб «Дынама Мінск», які на старонках СМІ ў апошнія дні па-сапраўднаму ваюе з некаторымі клубамі чэмпіяната Беларусі. Зацятыя спрэчкі выклікалі трансферныя грошы за пераход гульцоў чэмпіянату Беларусі ў «Дынама Мінск». Па словах ген-менеджара «Дынама» Владзіміра Берашкова, юнацтва «Нёман» і «Металург» патрабавалі па 100 тысяч долараў за хакеіста. У афіцыйных дакументах, дзе зацверджаны статус гульцоў, зафіксавана лічба ў 20 тысяч. І вось на фоне скандалаў і супрацьстаянняў федэрацыі выбары кіраўніка пераносяцца на нявызначаны тэрмін. Дзейны старшыня ФХРБ Яўген Ворсін спрабуе патлумачыць, чаму.
Ну, это мы уже вот как бы у себя будем разбираться, что мы подготовили, как мы оказались готовы, не готовы. Дайте нам сначала самим обсудить это все.
Гэтыя словы выглядаюць няўцямнымі. Як вядома, супернікі Вадзіму Дзвятоўскаму высунулі старшыню праўлення клуба «Нёман Гродна» Анатоля Варэвончыка. Гэты спецыяліст не разумее, чаму канферэнцыю ФХРБ перанеслі.
Неизвестно то же самое, что вам, то, что я прочитал на ветке Белорусской Федерации хоккея, что переносится на неопределенный срок.
Адкрыццём стала рашэнне пра перанос канферэнцыі для Вадзіма Дзвятоўскага. Дэпутат бачыць у гэтым вялікія праблемы, якія адбываюцца ў федэрацыі.
Мы видим последние дни, наверное, да, какие-то жесткие споры, доходящие до каких-то обвинений, может, даже грубых. Это вообще говорит о нездоровой атмосфере. Опять-таки, наверное, это было подтверждение того, почему ко мне обратились.
Цікава, што на пытанне пра тое, што Вадзіма Дзвятоўскага лічаць будучым лабістам клуба «Дынама Мінск», дэпутат пакрытыкаваў белаблакітных за некаторыя падыходы, але адзначыў, што непаразуменням спрыяюць не зусім зразумелыя пагадненні, прынятыя ў федэрацыі хакея. Сябе Вадзім Дзвятоўскі лічыць аб'ектыўным чалавекам, які здольны змяніць сітуацыю да лепшага і пасунуць беларускі хакей наперад. Яўген Валошын, Еўрарадыё.